Писателят и драматург Теодора Димова гостува в днешното издание на Реактивно ден преди 1 юни и два дни преди 2 юни, когато отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Както анонсирах в началото на предаването, един разговор, едно гостуване с надеждата да прочетем и почетем Ботев в призмата на това, което днес живеем като българи. Здравейте! Много ни е драго, че сте гост в студиото.
Здравейте! Благодаря ви за поканата.
Отбелязахме в началото на годината една така по-внушителна годишнина от рождението на Ботев, 165 години, обаче неделния ден, който ни предстои, винаги свързваме с Ботев. Как ви изглежда този предстоящ сега 2 юни на фона на всичко това, на което станахме свидетели последните две седмици в Народното събрание? Започвам ви тъкмо с това злободневие, което беше предмет и на коментар тук от нашите слушатели преди минути.
На фона на това, което се случва в момента, Ботев се извисява още повече и става още по-голяма наша опора. И така трябва да сме безкрайно благодарни на Бог за това, че го имаме. Защото от неговата висота, това, което се случва, е нещо кошмарно, действително кошмарно. И добре, че имаме такава координатна система като него. Спрямо него трябва да се съизмерваме.
И да се измерваме елитите си, които...
Така наречените политически елити. Така много е трудно да се говори за Ботев. Винаги ми прави впечатление как в края на май и началото на юни се натрупват най-съкровенните наши празници. 24 май, една седмица след това Деня на детето, който е също толкова съкровен, и след това Деня на Ботев. Деня на Ботев като 2 юни, като така поглед към миналото ни, поглед назад, 1 юни като поглед напред с бъдещето ни, и 24 май като така сътворяването, творението през словото и през писмеността и през духовността. Ето това твое тройно преплитане така винаги ме учудвало. Всичко това на фона на абитуренските балове.
С всичко, което те предизвикват, виковете, дори побоя, който гледахме в интернет.
Вижте, това е един невъобразим кич с абитуренските балове. Пошлостта като че ли плъпва из улиците през края на май. И тази пошлост е... Така, тя заразява. Ние не можем да се противопоставяме на нея. Всички знаем в колко тежки кризисни времена живеем, колко е тежко и безсмислено да се пропиляват по този начин пари. Освен това, децата не се веселят. Не само, че не се веселят, ами те се дразнят.
Както чух снощи един от директорите в един от репортажите, каза, за жалост, те тръгват да пият от обяд и идват тук вече пияни. Напълно логично да се сбият дори в ресторанта.
Да, това празнуване на абитуриентите става съвсем безсмислено и още по-опошлено. Но те са представителна извадка на нашия народ. Те са наши деца. Те самите не са виновни. Това е общата атмосфера, в която се живее и която става видима В края на май.
Това доказателство ли е, че детството е фатално за живота? Така, използвам едно заглавие на колеги в един коментар днес в Web Cafe.
Аз мисля, че детството е основополагащото за човешката личност. Един човек с щастливо и нормално детство винаги ще успее да намери някакво убежище в себе си. А един човек с усъкътено детство, той никога не може да навакса тези празноти и тези рани, които е получил в детството си.
Преди да поговорим за децата, някак ми се искаше още в призмата на Ботев и разговора за политиците ни или така наречените елити, защо жертвата и саможертвата останаха някакви абсолютно забравени изрази между страниците на някакви учебници и всъщност дори на днешните политици си мислят, че дори тая клетва, която изричат докато се кълнат в името на народа и така да работят в името на народа, им е абсолютно проформа,
чужда. Чужда, формална. Това е заради, така си го обяснявам, с взривяването на ценностната система, с изчезването на каквито и да е критерии, което се случи през последните 23 години. Просто ценностната ни система рухне изцяло. Саможертвата, клетвите, добротата, добротворството, това са неща без каквото и да е значение. Напротив, обратните неща са от значение. Ламтежа за власт, властта на всяка цена, сребролюбието, ненаказуемостта, крадливостта. Всичко това, което виждаме изложено на показ. И на този фон, наистина на този фон, саможертвата на Ботев е почти неразбираема за днешния човек, почти чужда. Като че ли е по-скоро литературна саможертва.
Да, така сякаш изглежда днес.
Така изглежда, защото никой не би жертвал себе си за народа. И никой не го прави. Напротив, народа е жертва на амбициите, на вождовете, на лидерите, на политиците. Много са тежки така изводите, които си правим в тези дни. Така, преди малко говорихме за късата памет на българина. Когато става дума за близката ни история, се чуват така възгласи, нека да не говорим, нека да не обръщаме на внимание на държавна сигурност, нека да забравим всичко това. Когато става дума за далечната ни история, да, можем да правим възстановки, театрални възстановки, а всъщност да не подражаваме истински същински на Ботев и на неговите четници, които са отишли на очевидно самоубийство. Те са го предизвикали, те са предизвикали своята саможертва. Те са знаели, че отиват на смърт. Такой днес може да направи една хилядна от това, което те са направили.
Някои се опитаха, не казвам в призмата на Ботев, но да вкарат в подобен модел на саможертвата онова, което стана с хората, които се запалиха.
Това беше много тежък, много тежки изпитания бяха самозапалванията на тези хора, само че вижте как напусти останах. Колко в крайна сметка лишени от смисъл останаха тази смърт, тази трагична тяхна смърт, тези жестове на гняв и на самоагресия.
Има ли нещо, някой, който да върне усещането за стабилност, за ценност у българите? Имаше години, в които се чакаше така умните хора, хората на духа да излязат отпред и да опитат да наложат ценности на мястото, на вакуума, който зейна през последните години. Други пък просто избягаха от тази обществена сцена, може би умерзени в личен план.
Вижте, това е за мен един от огромните проблеми на нашето общество. Това, че липсва същински елит.
И авторитети.
И авторитети, и че не, че няма авторитети, но те са много разединени. Този духовен елит, той би действал като имунна защита, като защитен механизъм срещу пошлостта, за която говорим, срещу безобразията, които виждаме. Но този елит е безкрайно раздробен и не обединен. И това е огромният проблем. Когато се издигне един авторитет, непременно се намират хора, които да го кажат, че това не е авторитет. И които
да го свалят.
Да го свалят и да го уязвят. Няма човек около когото да се обединим. И това е така бих казала, в проклетия характер на българина. Това, че никога не иска да признае другия. Апостол Павел казва, не мога да перефразирам, така не мога точно да цитирам, но че трябва да отдаваме своето уважение и своята почет на тези, които заслужават това. А ние като че ли правим точно обратното, когато видим, че някой човек заслужава уважение, възхищение, възторг, ние не само, че не ги изразяваме, а изразяваме точно обратното.
Ей, не звучиме много оптимистично. Чурех се дали да не вкарам оптимистична нотка с надеждата, че може би пък тези 12-класници знаят малко повече неща за Ботев и от Ботев от предните, но не мога да бъда и такъв оптимист. Не знам колко от тях, колко стихотворения на Ботев, примерно, знаят.
Вижте, това дори не е в знаенето на Изус на стихотворенията на Ботев.
Да са ги прочели поне.
Да се надяваме, че са ги прочели, защото са в задължителната програма. Въпросът е да заживеят с неговите ценности, да разберат какво всъщност е направил той. Защото ние нямаме много хора като него. Нямаме други координатни системи. Това са ни. Слава Богу, че и тях имаме, защото бихме могли да нямаме и тези хора. И да се научим на уважението, но някакси същинското уважение към тях. Така същинската любов, не тази формалната, в която сирените на 2 юни ще засвират, а някои хора дори няма да спрат да вървят. Ако сте наблюдавали по улицата, когато свират сирените, някои вървят съвсем нехайно и небрежно, докато свират сирените.
Някои седят в кафенетата покрай някои
дори тротуарите. Не стават. Някои да. Дори не стават от пейките, което е толкова страшно, толкова обидно за паметта на тези хора.
Сетих се и винаги се сещам, когато стане дума и за Ботев, освен за онова, което винаги остава ключово в съзнанието ни от училище покрай неговото творчество, но се сетих и сещам винаги и за един невероятен стих от патриотична песен на нова генерация на Митко Воев. Левски и Ботев останаха само на камък, славят на Славейков, паниране е по-сладък. Вашето сърце се разтваря в чиния за сръбско хеви метал и гроздова ракия. И се ми се иска да обърнем някак този стих или поне да не срещам аргументи, които подкрепят една такава теза, една такава констатация.
Все пак оптимистичното, ако трябва да говорим, е, че 2 юни има, че все пак 90% от хората застават прави в 12 часа на 2 юни, че това са, не знае колко време са тези сирени, но може би най-вълнуващите минути, когато осъзнаваме единството си като нация, като народ, осъзнаваме, че имаме нещо общо помежду си. Не сме само така заселници на една територия.
Не сме червени, жълти, сини.
Да, а сме потомци на тези хора, които са имали идеали, които са пожертвали живота си заради нас. А какво направихме ние с техния пожертван живот? Как се отчитаме само на празници, на официални празници? Как не можем да запазим тяхното наследство дори в материален план? Винаги казвам за стенописите в храм паметник Александър Невски. Тогава те са построили тази великолепна църква, а ние сега нямаме възможност дори да реставрираме, дори да поддържаме това, което те са направили.
С оптимизъм искам да погледнем и към 1 юни. Не ни остава много време в детайли да говорим за това, което днес са нашите деца, което ни се иска да бъдат. Но като махнем на страна много страшното за мен, че все повече родителите нямат време да чуят и да видят децата си нещо, което да имат майките си, в дух на вашия роман да кажа, какво там спешно трябва да направим?
Какво трябва спешно да направим при децата? Трябва да знаем, че самия Христос е издигнал детето в образец. Той е казал, ако не станете като децата, няма да наследите Божието царство. Тоест, той ни е дал тази заръка да станем като децата, да попиваме от тях. Но ние какво правим? Ние ги превръщаме не в образец, ние ги издигаме в култ, в някакви малки идолчета семейни, на които започваме безрезервно всичко да отдаваме. И те се превръщат в тези сегашни абитуренти с доста объркана и доста така несъществуваща координатна система.
По-големи материалисти, по-трудно склонни да заработят онова, което искат.
Да, макар че вижте,
трудно е. А дори по-агресивни заради нас самите.
Именно, не те трябва да бъдат обвинявани, просто те са огледалото, в което се вижда нашия не до там красив образ. Това са днешните абитуренти, това са преди това децата, към които ние трябва да се стремим да станем такива като тях.
Какво да кажем на родителите днес ден преди 1 юни? На майките?
Какво да кажем? Да обичат децата си до край, да се грижат за тях, да ги обвиват в пашкул от любов, без това да преминава в разглезване, защото това е много тънък лед. Да отдаваш любовта си и да разглезваш през нея детето. Ето това като че ли е най-голямото
трудния личен баланс.
Точно така, да.
Добре, и да запазят може би и те самите като родители повече детето в себе си, така ще си говорят на един език у дома.
Точно така.
Благодаря за това гостуване. Успех ви желая всичко това, което творите. Не попитах, не се изкуших да полюбопитствам на тази тема. Сигурна съм обаче, че имате и ще дадете на онази част от публиката, която обича да ви чете онова, което очаква.
Благодаря ви и аз за поканата.
Благодаря. Теодора Димова, ние продължаваме след новините.